Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të ndërruar shikues, Allahu na falënderojmë paqja dhe bekimi i qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Një fenomen mjaft shqetësues që ndodh në mesin e familjeve muslimane, ku mungon vetdia fetare ose feja islame duket si e huaj për momentin, edhe pse të kaluarën ka qenë mjaft e pranishme në jetën tonë familjare. Nëse një djalë i ri prej atyre familjeve udhëzohet në fenë islame, në kuptimin që fillon të zbaton rregullat e fesë islame, ta fal namazin për shembull rregullisht, alarmohet situata. E gjithë familja qohet në kom, edhe lipin zgjidhe, a thua, çka ndodhi me djalin ton, apo në anën tjetër nëse një vajzë për shembull apo fillon të falet dhe fillon të lexon literaturë fetare, qohet gjithë familja në kom, alarmohet situata, mos janë çmend këta, kjo djalë dhe kjo vajzë. A thua, janë rregull siç e kish? A thua, pse ndodhi që ata të orientohen ka feja e mos të knaqen, kushtimisht thonë, thojza, me të mirat e dynjas. Dhe kërkojmë bile edhe psikiatër dhe kemi raste konkrete, ku jo që i kërkohet psikiatër, ka dhe maltretime, kam informatat të sigurta, se vajza për shumë që është vendos të falë namazin dhe të mbulohet me shami islame, dhe djali i cili ka vendos të falët, janë mbyllë në për shtëpijat e tyre, bile, janë lidhë në karike, bile dhe janë maltretu. E pastaj ata neve na flasin për liri dhe demokraci, për të drejtat e shprehjes së mendimit apo të drejtat e femrave. Domthon fatkeqësisht ata janë shumë larg me parimet që i pretendojnë, a mos flasim me domthon sa janë larg drejtësisë. Dhe për këtë shkak i themi këtij të riu dhe asaj të rejas, domthon edhe njerëzve në përgjithësi, ky fenomen nuk është i ri. Nuk është hera e parë që ndodh, ka ndodhur në fillimin e Islamit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur filloi t'i ftonë idhujtarët e Mekës në besimin në Allahun një, thënë ata të bëjmë gjithë ta zotat që na i kemi një zot, inna hadha la shejun ujab, kjo është punë e çuditshme, është e pamundshme. Andaj thanë innehu la majnun, është i çmendur. Ky njeri që mundohet ne demonton besimin në idhuj, të shumë që ata besonin, kishin idhull për çdo gjë, nga druri, nga guri, bili edhe nga ushqimet e përditshme që janë në ata. Edhe kur u mundu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të demonton këtë besytni dhe këtë besim të kotë, dhe të thret dhe besimin në Allahun një, krijuesin e qiellit dhe tokës, ata e shpallën çmendur, ata e shpallën magjistar, ata i dhan lloj epitetesh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vetëm që të ndalin hovin e tyre. Dhe sot kjo po ndodh e njëjta. Njerëzit i trajtojnë dhe llogarisin si çmendur, apo do të thotë izoluar nga shoqëria, apo me një natyrë ndryshe nga ajo që është standard tek të rit, dhe mundohen të gjejnë zgjidhje edhe normalisht pesë zgjidhjeve që ata mendojnë se janë është thirrja e psikiatrit apo shkuarët e psikiatrit, konsultime dhe mësime. I themi djemve dhe vajzave dhe atyre familjeve, jeni të drejt, jeni të sinqert, jeni të ndershëm dhe të mërarshëm dhe vlerësoni fenomenet drejt, se përndryshe çdo vlerësim i gabuar sot i fenomeneve, nesër të gjithë na do paguajmë taksën asaj. E pyes atë prind i cili shqetësohet kur djali i tij fillon të falë namazin apo vajza e tij fillon të interesohet për fen. A do të ishte kjo më mirë për ty dhe familjen tënde, apo ai edhe ajo kalojnë gjithë mbrëmja dhe natën në kafene, në barra dhe diskoteka? Apo ata të miren me drogë dhe marihuan? Apo ata të miren me lloj-lloj bigjoze bashkore që kanë dalë? Apo ata të vjedhin dhe të plaçkisin? Apo ata të miren me shitjen e njerëzve dhe nderit të njerëzve? A thua, ajo është dukuri pozitive që na fatkesisht sot e shohim se me të madhe është duke u përhap në mesin e trive, apo kjo? Andaj je i drejtë. Nuk flas thjesht i mëshirshëm, edhe thjesht besimtar, se po të ishe pak i mëshirshëm dhe besimtar dhe dashamirës i fëmijës tan, nuk do ta llogaritësh dhe trajtosh në atë formë këtë fenomen pozitiv të djalit dhe vajza jote, e do të kishe qëndrim përkrahës për te ose debatues me te, siç i takon një prindje që ka vëmshurinë dhe fëmijës së vet. Për këtë shkak, ti djalë dhe ti vajzë, ju të nderuar, do thotë këto trysni dhe presion i ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I kanë përjetuar muslimant para nesh. Musab ibn Omeri ishte qen i bukur në Mekë dhe i pasur. Mirë po, kur e kuptoi ambëlsinë e besimit, kur e kuptoi të vërtetën e parimeve të fesë islame, ai e braktisi famën edhe i braktisi të gjitha gjendjet e tija, mirëqenjet e tij që kishte në Mekë, dhe e pranoi Islamin dhe shkoi në Medinë dhe ishte thirrësi i parë që përhap i fenë islame para se shkon aty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shpërblimet që vijnë për ta djem dhe këta vajza që kanë këtë lloj presionesh janë të mëdha. Andaj Elus Allahun dhe gjelal, ti jep qëndresa të tërën këto sprova, ti jep zgjidhje për këto sprova, ti kaplon bereqeti dhe mshira Allahot për shkak të durimit në këto sprova, dhe ti jenë të bindur se shumë afër është zgjidhja dhe shumë afër do të paguat durimi të tërën dunjë para se të paguat të Allahu dhe gjelal. E kemi rasin Ammarit, e kemi rasin e Bilalit, kemi shumë rasin në historinë islame, se janë persekutu, janë torturu, janë maltretu, janë ofendu, mirë për prapë se prapë, ata nuk janë dalë nga emira edhe nuk janë dalë nga zbatimi rregullave të fesë. Allahu në lusim që ti bën njerëzit mendin dritur, të kuptojnë fenomenet dhe të vërtetat ashtu si duhet të kuptohet, të jenë të drejtë dhe të kenë mëshirë ndaj fenomeneve pozitive edhe të mira për popullin tonë në përgjithësi. Zoti ju shpëlbojë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.